Betty Washington, Inilah VOA.
Dalam siaran setengah jam ke depan, simak dua laporan internasional. Panel pakar PBB ajukan bukti bahwa manusia pengaruhi sistem iklim bumi. Dan dari Sydney, Australia peringati Perang Dunia Pertama. Laporan dari Jakarta, pimpinan partai politik dan presiden diminta turun tangan selesaikan konflik politik di DPR. Sedangkan segmen bincang-bincang pagi ini menyajikan bisnis pelayanan wisata di Toronto, Kanada. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Senang sekali VOA Washington kembali menemui Anda akhir pekan ini, Minggu 2 November 2014. Pagi ini di Studio 17 Gedung VOA di Washington, D.C., Anda bersama saya, Karlina Amkas, juga produser Madioni dan teknisi Zubair Etoyib. Dari Ibu Kota Amerika, kami menemani Anda hari ini dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Tony Hotland.
Selamat pagi, pihak oposisi dan tokoh masyarakat madani di Burkina Faso menolak pengambilalihan kekuasaan oleh militer menyusul tergulingnya presiden negara itu. Dalam pernyataan hari Sabtu, mereka menyebut pengunduran diri Presiden Blaise Compaoré di tengah pergolakan adalah kemenangan milik rakyat. Mereka juga menyebut transisi kepemimpinan harus demokratis dan sipil dan prosesnya tidak boleh dikekang oleh militer. Hal itu dinyatakan beberapa jam setelah Yakuba Isaac Zida, pejabat militer nomor 2 di jajaran pasukan pengawal presiden, mengumumkan ia mengambil alih kepemimpinan negara itu. Militer mendukung Zida dengan merilis pernyataan yang juga mencakup tanda tangan Panglima Angkatan Darat Jenderal Honoré Traoré yang sebelumnya juga mengklaim kekuasaan di negara itu. Militan negara Islam atau ISIS telah mengeksekusi sedikitnya 50 orang di Provinsi Anbar, Irak sebagai bagian dari kampanye pembunuhan massal yang dilakukan oleh kelompok itu bagi mereka yang menentang kekuasaan ISIS. Sumber-sumber setempat mengatakan penembakan anggota suku Abu Nimr dari Muslim Sunni itu terjadi hari Jumat. Beberapa hari yang lalu, para pejabat Irak mengatakan 150 mayat dari suku itu ditemukan terkubur di kuburan massal dekat kota Ramadi. Lebih dari 70 orang lainnya dibuang di dekat kota Hit.
Inilah VOA.
Ribuan orang Israel hari Sabtu berkumpul di alun-alun kota Tel Aviv dalam peringatan 19 tahun terbunuhnya mantan Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Rabin ditembak mati tanggal 4 November 1995 oleh seorang Yahudi ekstremis yang menentang kebijakannya untuk bertukar lahan dengan warga Palestina untuk mencapai perdamaian. Pemerintahan Rabin sukses mencapai kesepakatan perdamaian pertama dengan Palestina tahun 1993. Rabin dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas upayanya tersebut. Acara Sabtu malam itu yang berlangsung di alun-alun tempat Rabin terbunuh telah menjadi tradisi tahunan bagi banyak orang Israel sebagai penghormatan terhadap mantan pemimpin itu. Mereka melambaikan bendera Israel dan mengangkat tinggi spanduk-spanduk yang menyerukan dimulainya lagi negosiasi perdamaian dengan Palestina. Pemimpin kelompok ekstremis Islam Boko Haram di Nigeria mengatakan 219 siswi perempuan yang diculik di Chibok awal tahun ini semuanya telah masuk agama Islam dan telah dinikahkan. Abu Bakar Shekau mengatakan dalam sebuah video, para gadis itu yang katanya kini berada di rumah-rumah perkawinan mereka telah menghafal dua bab Al-Quran. Sebelumnya, Nigeria mengumumkan sedang bernegosiasi dengan Boko Haram untuk membebaskan anak-anak perempuan itu. Shekau membantah klaim tersebut dan mengatakan tidak mengenal orang yang mengaku mewakili Boko Haram dalam negosiasi itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Selamat pagi, pendengar. Selepas hari berita, sesaat lagi kami akan menyajikan beragam laporan, antara lain dua laporan internasional. Dari markas PBB di New York, kalangan pakar PBB menuntaskan laporan mengenai pemanasan global. Dari Sydney, Australia peringati Perang Dunia Pertama.
There would have been excitement, trepidation. I think there was also a sense of exhilaration.
Laporan khas VOA Washington Amerika Kini pagi ini memaparkan semakin berkembangnya pilihan berenang di alam ketimbang kolam renang.
A swim excursion is not a race.
Tamasya berenang ini bukanlah suatu pertandingan. Hal itu yang menjadi perbedaan utamanya.
Liputan Indonesia pagi ini kami sajikan dari Jakarta. Pimpinan partai politik dan presiden diminta turun tangan selesaikan konflik politik di DPR. Sedangkan bincang-bincang pagi ini tentang bisnis pelayanan wisata di Kanada. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan disampaikan Bona Pintu Batu.
Pertumbuhan manufaktur Tiongkok terus berkurang sementara ekonomi dan permintaan global juga melambat. Demikian menurut survei yang dikeluarkan hari Sabtu. Federasi Logistik dan Pembelian Tiongkok mengatakan indeks pembelian manager atau PMI turun 0,3 dari bulan September menjadi 50,8. Indeks ini merupakan indeks berskala 100 di mana angka di atas 50 mengindikasikan pertumbuhan manufaktur. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok menjadi yang terendah selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 7,3% pada kuartal ketiga tahun ini. Penurunan kecil indeks PMI untuk bulan Oktober menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih menghadapi sejumlah tekanan, kata analis Zhang Likun dalam sebuah laporan. Zhang mengatakan kebijakan baru stabilisasi pertumbuhan dari pemerintah Tiongkok pada kuartal ketiga menimbulkan dampak terhadap ekonomi real dan akan segera berdampak pada indeks PMI. Menurut perkiraan, angka PMI tidak akan cenderung menurun dalam jangka panjang, dan demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kata Zhang. Para pemimpin Tiongkok mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi untuk satu tahun ini akan sedikit di bawah target 7,5%. Namun hal ini bisa diterima asalkan inflasi tetap rendah dan ekonomi terus menciptakan lapangan pekerjaan. Bank Dunia memperingatkan bahwa pertumbuhan bisa turun mendekati 7% untuk tahun depan dan mengatakan Tiongkok perlu menggalakkan kompetisi dan efisiensi dengan melakukan reformasi pasar tenaga kerja dan perumahan sejalan dengan sistem keuangan yang dijalankan negara. Sementara itu, Bank of Japan dalam menjelaskan tindakan mengejutkan pada hari Jumat untuk menyuntikkan tambahan stimulus ke dalam sistem keuangan negara itu menyebut satu faktor utama yaitu harga-harga terlalu rendah. Pejabat Bank Sentral Jepang khawatir harga-harga mulai tidak bergerak, terutama di tengah jatuhnya harga minyak mentah dan lesunya permintaan konsumen. Bank of Japan memperingatkan bahwa tanpa tindakan, Jepang bisa kembali masuk ke dalam tekanan deflasi yang telah sering menimpa negara ekonomi ketiga terbesar di dunia ini selama sebagian besar dari dua dasawarsa belakangan ini. Inflasi yang sangat rendah mungkin tampak seperti keadaan ekonomi yang sehat. Harga-harga yang stagnan tentu terasa lebih baik dibandingkan inflasi dua digit yang mengganggu Amerika pada tahun 1970-an. Namun inflasi yang terlalu rendah bisa juga merusak ekonomi, sama seperti kenaikan harga yang tidak terkendali. Bank of Japan dan bank sentral besar lainnya menganggap inflasi sebesar 2% sebagai target jangka panjang yang sehat. Data terakhir Jepang menunjukkan angka inflasi dasar di luar harga pangan dan energi yang sering naik turun, bahkan tidak mendekati angka 1%.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Dewan Pakar PBB tentang iklim hari Sabtu merampungkan laporan mengenai pemanasan global yang oleh Badan Alam Lingkungan PBB disebut menunjukkan bukti jelas bahwa manusia mengubah sistem iklim bumi. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini lebih lanjut disampaikan Ali Lubis.
Laporan tersebut yang berupa gabungan tiga laporan sebelumnya disepakati setelah pembahasan sepanjang Jumat malam oleh Dewan Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim IPCC dan dijadwalkan diumumkan kepada publik hari Minggu. Di samping mengupas tentang pengaruh manusia, laporan diduga menggambarkan bagaimana dampak perubahan iklim terhadap antara lain mencairnya lapisan es laut Arktik dan naiknya permukaan laut. Ini tidak dapat diatasi kecuali jika dunia membendung emisi gas rumah kaca. Menurut IPCC, saintis sekarang sudah 95% yakin menumpuknya gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan adalah penyebab utama memanasnya bumi sejak pertengahan abad 20. Wakil Ketua IPCC, Jean-Pascal van Ypersaling, mengatakan laporan disepakati Sabtu siang sesudah pembahasan sepanjang malam sebelumnya. Program Lingkungan PBB atau UNEP mengatakan laporan itu menyuguhkan bukti meyakinkan bahwa kegiatan manusia terus menyebabkan perubahan yang belum pernah terjadi pada iklim bumi. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Direktur UNEP Achim Steiner mengatakan dunia mempunyai teknologi dan kemampuan untuk bertindak dan ini mendesak perlu dilakukan. Biaya untuk mengurangi emisi tiap tahun naik pesat, sebab harus melakukan perubahan-perubahan yang jauh drastis dalam sektor ekonomi. Sementara IPCC ingin menghindar dari terus terang memberitahu pemerintah-pemerintah apa yang harus mereka lakukan, laporan tadi akan memaparkan skenario menunjukkan pemanasan bumi dapat diatasi jika dunia mengubah pemakaian energi menuju pada energi yang tergantikan seperti tenaga angin dan surya, seraya menerapkan teknologi untuk menyerap gas rumah kaca dari atmosfer. Para wakil ilmuwan dan pemerintah yang bersama-sama menyetujui kesepakatan tadi, garis demi garis, bersidang hingga pukul 5 pagi hari Sabtu, kemudian istirahat beberapa jam sebelum melanjutkan sidang di Copenhagen, Denmark.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih ke laporan lain, puluhan ribu orang membanjiri kota pesisir Albany di Australia Barat untuk memperingati pelepasan armada pertama pasukan ke medan pertempuran Perang Dunia Pertama. Tentara-tentara ini menjadi bagian legenda ANZAC, Australian and New Zealand Army Corps, yang tercipta dari kekalahan mengenaskan di Gallipoli yang sekarang disebut Turki. Laporan wartawan VOA, Phil Mercer dari Sydney mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Bona Pintu Batu.
100 tahun yang lalu, kota Albany yang dikenal dengan kegiatan perburuan ikan paus ini yang terletak di selatan Perth, Australia Barat, menjadi tempat terakhir yang dilihat banyak lelaki muda yang pergi berlayar untuk berperang. 30 ribu tentara melakukan perjalanan menuju konflik yang letaknya jauh dari Albany. Banyak yang berlabuh di pantai Gallipoli, di mana Australia dan Selandia Baru, dua negara bekas jajahan Inggris, berperang untuk pertama kalinya sebagai negara merdeka. Pertumpahan darah besar-besaran terjadi di medan pertempuran. Pasukan Inggris, Prancis, dan Turki mengalami korban yang besar, sementara lebih dari 8.000 pasukan Australia tewas di Gallipoli. Hampir 3.000 tentara Selandia Baru juga tewas. Gubernur Jenderal Australia Sir Peter Cosgrove mengatakan ketika berangkat dari Albany seabad yang lalu, tidak banyak tentara yang membayangkan kengerian yang menunggu mereka.
There would have been excitement, trepidation. I think there was also a sense of exhilaration because the rumor at the time.
Ada rasa takut dan ragu. Saya kira ada juga rasa gembira karena desas-desus waktu itu bahwa perang akan segera berakhir. Ada pendapat naif bahwa Jerman akan segera dikalahkan dan semua orang akan pulang untuk merayakan Natal. Dan ada semacam perasaan bahwa mereka harus bergegas supaya dapat ikut mengalami kegembiraan itu. Tentu saja ada tentara yang lebih tua dan lebih bijak yang berpikir bahwa mungkin tidak demikian halnya. Tetapi saya bayangkan bahwa pada saat keberangkatan banyak yang berpikir bahwa mereka akan pulang dalam beberapa bulan. Banyaknya korban yang jatuh di pihak sekutu dalam peperangan Gallipoli pada tahun 1915 ditambah keberanian pasukan yang berperang menjadi legenda di Australia dan Selandia Baru. Banyak yang menganggap kekalahan ini sebagai bagian dari proses bertumbuhnya negara baru ini dan membangun karakter nasional kedua negara Pasifik yang bertetangga ini. Ribuan orang telah berkumpul di Albany, Australia Barat untuk melakukan pawai dan upacara mengenang pahlawan ANZAC. Pengorbanan mereka juga diperingati setiap tanggal 25 April. Hari ANZAC menjadi peringatan nasional terbesar bagi Australia dan Selandia Baru. The Voice of America,
VOA. Presiden Ronald Reagan menandatangani rancangan undang-undang di Rose Garden, Gedung Putih, menetapkan hari libur federal untuk menghormati Martin Luther King Jr. setiap hari Senin ketiga bulan Januari. King Jr. lahir di Atlanta tahun 1929. Tahun 1955, ia mengorganisir protes besar pertama gerakan hak-hak sipil yang berhasil, boycott bus Montgomery. Sebagai orator ulung, imbauan Martin Luther King Jr. mendapat dukungan yang terus berkembang di kalangan pemerintah federal maupun orang-orang kulit putih. Tahun 1963, ia memimpin pawai umum massal yang disebut March on Washington. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai I Have a Dream. Tahun 1964, gerakan hak-hak sipil mencapai dua keberhasilan terbesarnya, yaitu ratifikasi amandemen ke-24 yang menghapus pajak jajak pendapat dan Civil Rights Act of 1964 yang melarang diskriminasi ras dalam pekerjaan dan pendidikan, serta melarang segregasi rasial dalam fasilitas umum. Oktober 1964, King dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Ia menyumbangkan hadiah uang senilai $54,600 untuk gerakan hak-hak sipil. Akhir tahun 1960-an, King secara terbuka mengecam keterlibatan Amerika di Vietnam. tahun 1968, King berniat menghidupkan kembali gerakan hak-hak sipilnya melalui Poor People's March atau Pawai Umum Rakyat Miskin yang melibatkan antaras di Washington. Tetapi sebelum rencananya terrealisir, pada 4 April, terpidana James Earl Ray yang buron menembaknya di Memphis, Tennessee. 4 April 1968, selepas pukul 7 malam, King dinyatakan meninggal dunia. Demikian peristiwa yang tercatat terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama VOA Washington akhir pekan pagi ini, Minggu 2 November 2014. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo berharap masing-masing kelompok di DPR dapat bersatu dan memberi contoh yang baik kepada rakyat. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Konflik politik di Dewan Perwakilan Rakyat semakin meruncing dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Tandingan atau DPR Tandingan dari gabungan partai politik dalam Koalisi Indonesia Hebat. Langkah ini ditempuh menyusul dikuasainya seluruh pimpinan komisi dalam alat kelengkapan Dewan oleh Koalisi Merah Putih, gabungan partai politik pendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden lalu. Peneliti senior Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3S Rahadi Tewiratama kepada VOA Sabtu berpendapat, ada politik sapu bersih dari kubu Koalisi Merah Putih dengan menguasai seluruh pimpinan komisi di DPR. Rahadi menilai hal ini akan menimbulkan citra yang kurang baik dari kalangan rakyat terhadap langkah politik dari Koalisi Merah Putih.
Publik nanti akan menilai bahwa jika Koalisi Merah Putih ingin sapu bersih dari mulai dari pimpinan dewan sampai alat kelengkapan dewan, bisa menimbulkan kesan bahwa Koalisi Merah Putih memang ingin mendominasi seluruh proses-proses politik tanpa memberi ruang bagi Koalisi Indonesia Hebat untuk ikut serta dalam alat kelengkapan dewan. Saya kira ini citra yang kurang baik juga lah ya, sebagai lembaga yang merepresentasi pilihan rakyat.
Rahadi menambahkan ada inkonsistensi dari Koalisi Merah Putih dengan menguasai seluruh pimpinan partai politik di alat kelengkapan Dewan. Hal itu menurut Rahadi merujuk pada pernyataan Prabowo Subianto terkait kerjasama politik antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat dalam mengisi alat kelengkapan Dewan.
Koalisi Indonesia Hebat tidak memiliki satupun unsur pimpinan misalnya di salah satu komisi. Kalau kita menggarisbawahi statement dari salah satu pimpinan penting di Koalisi Merah Putih yaitu Prabowo Subianto, bahwa Koalisi Indonesia Hebat masih dimungkinkan untuk ikut serta memimpin komisi-komisi sebagai bagian dari alat kelengkapan Dewan.
Pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat, Ida Fauziah menjelaskan, setelah membentuk pimpinan DPR dan wakil-wakil representasi fraksi, DPR versi Koalisi Indonesia Hebat akan mulai bersidang pada Senin dengan mengundang semua fraksi termasuk dari Koalisi Merah Putih. Ida Fauziah yang berasal dari fraksi PKB mengatakan, rapat ini untuk menentukan alat kelengkapan Dewan.
Hari Senin kita akan rapat konsultasi mengundang fraksi-fraksi sebelum proses pemilihan pada komisi-komisi. Dan kami ingin prinsip proporsional itu dengan cara musyawarah mufakat.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap agar Koalisi Indonesia Hebat yang membentuk DPR Tandingan menghormati Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau MD3 yang menurutnya telah disepakati bersama.
Yang terhormat itu salah satu diantara adalah melaksanakan apa yang sudah disepakati, yaitu undang-undang yang mengikat kita semuanya, yaitu MD3.
Kisruh politik di DPR juga mengundang perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden berharap masing-masing kelompok di DPR dapat bersatu dan memberi contoh yang baik buat rakyat.
Akan lebih baik kalau kita ini menjaga persatuan dan kesatuan, dan itu akan dicontoh oleh rakyat.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Pendengar, laporan dari berbagai kota di Indonesia dalam Liputan Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington. Kini kita akan beralih ke laporan lain. Setelah laporan dari Jakarta, beralih ke bincang-bincang. Kegiatan di alam terbuka memang menyenangkan, sekaligus membuat kita menghargai lingkungan hidup. Bagi Anda yang ingin menjelajahi alam atau suatu tempat yang masih asing untuk berkemah, seorang pecinta alam asal Bandung, Yusni Hilwan, membuka usaha pelayanan wisata di Toronto, Kanada. Puspita Sariwati berbincang dengan Hilwan mengenai usaha yang ia kelola. Kita simak kutipannya dalam Bincang-Bincang.
Mas Yusni, semula dari mana Anda mendapat gagasan untuk membuka usaha persewaan barang-barang untuk piknik, berkemah, dan berolahraga yang Anda namakan JH Outfitter itu?
Sejarahnya mungkin bisa dimulai dari Indonesia, karena saya sejak SMA maupun waktu mahasiswa itu senang alam, suka naik gunung, terutama di Jawa Barat ya. Kemudian ya tentu berkemah atau camping istilahnya di sini.
Iya.
Hingga waktu pindah ke Kanada 30 tahun lalu, saya sudah mulai camping setiap tahun bersama anak-anak waktu itu. Terus karena ya indah pemandangannya dan danau di sini banyak sekali, theoretical ada jutaan danau di Kanada ini, dan di provinsi tempat kami tinggal itu ada puluhan ribu, sebanyak pulau-pulau di Indonesia. Jadinya banyak sekali orang yang senang akan camping dan canoeing istilahnya.
Berkano ya? Apakah di antara sekian banyak danau, ada danau yang bisa untuk berenang?
Tergantung musimnya atau kapan ya. Sebab kita kan negara empat musim.
Iya. Maksud saya bukan dari musimnya saja, tapi dari segi keselamatan atau arus airnya.
Bisa direnangi itu mulai sekitar bulan April, Mei deh. September itu bisa direnangi. Kadang-kadang ada yang memang luas sekali, seperti danau besar, seperti danau Ontario itu.
Iya.
Harus hati-hati karena ombaknya bisa besar kan, relatif dalam. Tapi danau yang lain yang di utara, yang kecil-kecil itu asik sekali. Bisa direnangi,
bisa
ya
direnangi
selama musim panas.
Iya. Anda tinggal di Toronto, Kanada ya. Bagaimana animo masyarakat di sana pada usaha atau bisnis Anda itu?
Sebetulnya animonya tinggi karena relatif saya kira orang Kanada ini lebih rileks dibanding di Amerika Serikat.
Iya, seperti orang Eropa ya.
Iya, betul. Lebih banyak cutinya mereka pakai untuk liburan. Sebetulnya besar animonya, tapi relatif karena saya tinggal di Toronto, itu cukup jauh Puspita ke cagar alam terdekat, sekitar yang bagus itu 3-4 jam baru sampai. Sehingga kalau mereka sewa kanu dari kami, itu harus mereka taruh di atas mobil. Akibatnya tidak praktis. Jadi lokasinya kurang strategis gitu deh.
Apakah Anda tidak berminat untuk pindah ke daerah yang di dekat cagar alam itu?
Tetapi karena saya juga sambil kerja, nggak full time ataupun terjun penuh ya di bisnis.
Oh, begitu.
Ya, akibatnya terkendala dengan masalah itu. Memang sih kalau kami tinggal di dekat cagar alam, pasti akan lebih banyak lagi peminatnya.
Biasanya alat-alat piknik, alat-alat berkemah atau olahraga apa yang kerap mereka sewa?
Paling sering dipinjam orang tenda, karena tenda yang kami sewakan itu relatif kita sebut three season tent, itu cukup mahal kalau dibeli, bisa $300 ke atas, sehingga orang-orang yang berminat untuk camping ke cagar alam itu, mereka pinjam dulu hospital daripada beli beberapa ratus dolar, pinjam kan cuma $10 sehari, jadi kalau mereka cocok baru mereka beli. Itu salah satu yang kami rekomendasikan juga, kadang-kadang kanu dan juga sekali-sekali sepeda.
Iya, dan satu tenda itu bisa untuk berapa orang kira-kira?
Pertanyaan yang bagus, variasinya besar sekali. Kami punya tenda dari mulai 1 atau 2 orang sampai dengan yang 4 orang. Jadi tergantung si peminjam, bisa 2, bisa 3, bisa 4 per tendanya.
Iya, jadi kalau satu keluarga katakanlah mempunyai 2 anak, itu pas ya 4 orang.
Betul, tenda yang 4 orang kalau begitu. Ya, ada tenda yang lebih besar, tapi nggak praktis untuk dibawa masuk ke dalam cagar alam karena mereka harus bawa jalan kaki gitu loh.
Terima kasih Mas Yusni Hilwan atas kesediaan Anda untuk berbincang-bincang dengan VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Sejumlah perenang kini lebih memilih berenang di perairan terbuka dibanding di kolam renang. Mereka dikenal sebagai perenang tangguh. Sebutan itu cocok ketika melihat mereka berenang di danau, sungai, dan laut setiap saat sepanjang tahun. Koresponden VOA, Tom Bounce, melaporkan dari bagian barat laut kota Seattle, kepopuleran berenang di perairan terbuka kini sedang meningkat. Hal tersebut terlihat dari pertandingan berenang dan adanya bisnis baru yang unik. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Lia Johannes dalam Amerika Kini.
Tentu saja melihat orang berenang di pantai pada musim panas adalah hal yang biasa. Namun bulan Oktober adalah musim gugur dan suhu di Puget Sound hanya 13 derajat Celcius. Sementara suhu udara tidak begitu hangat. Tetapi sejumlah orang memilih untuk tetap berenang. Orang pertama yang terjun ke air adalah Mike Tanner, 43 tahun, seorang teknisi dari daerah pinggiran Seattle.
You know, I usually swim from about May until end of November.
Saya biasanya berenang di perairan terbuka dari bulan Mei hingga akhir bulan November. Setelah itu saya berenang di kolam renang biasa hingga bulan Mei.
Tanner membayar untuk ikut dalam ajang yang disebut Tamasya Berenang. Puluhan perenang yang hampir semuanya mengenakan wetsuit atau pakaian khusus menyelam berenang sepanjang 1,5 km mengikuti sebuah kayak. Pemimpin perjalanan itu, Gila Muir, mengayuh kayak penyelamat tersebut.
A swim excursion is not a race.
Tamasya berenang ini bukanlah suatu pertandingan. Hal itu yang menjadi perbedaan utamanya. Ini adalah sebuah ekspedisi, sebuah petualangan.
Muir mengubah konsep itu menjadi sebuah bisnis yang disebut Say Yes to Life Swims. Ia giat berenang ketika memasuki usia pertengahan 40-an. Pengusaha asal Seattle ini segera menyadari cukup banyak perenang yang beralih dari kolam renang ke perairan terbuka yang dapat mendukung bisnis barunya ini.
Why pay to swim when you can just go down and jump in yourself? It's for the camaraderie, as you can see the incredible enthusiasm, the feeling of support.
Setelah berenang, para perenang itu menghangatkan diri mereka di perapian dengan secangkir coklat panas, ikan goreng, dan keripik. Dari bisnis yang dirintis Muir 3 tahun lalu, terlihat adanya peningkatan minat berenang di perairan terbuka di kawasan ini. Untuk mengetahui perkembangan minat berenang di perairan terbuka ini, dapat dilihat pada pertandingan berenang dan ajang serupa yang dilakukan di seluruh Amerika. Long Bridge Swim adalah salah satu lomba terbesar di Sandpoint, Idaho untuk kategori berenang di perairan terbuka. Eric Ridgway, penggagas lomba tersebut, mengatakan lomba berenang sejauh hampir 3 km menyeberang Danau Pen Oriel ini hanya diikuti oleh 68 peserta saat ia mulai mengadakan lomba tersebut pada tahun 1995. Tahun ini tercatat sedikitnya 700 peserta sudah mendaftar lomba tersebut. Hanya setengah dari jumlah peserta itu yang mengenakan pakaian khusus menyelam. Bridge Swim, lomba berenang di perairan terbuka di Portland, Oregon, yang memasuki tahun keempat, mendapati kenaikan jumlah pesertanya. Hampir 100 perenang mendaftar tahun ini, baik untuk lomba berenang jarak penuh, yaitu sejauh 17 km, atau hanya sebagian jarak saja. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda hari ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami bersama Anda akhir pekan ini, Minggu 2 November 2014, yang kita harapkan menjadi hari yang menyenangkan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki November. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, simak sajian kami langsung di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Pilih radio dan klik siaran pagi. Tetaplah bersama kami, VOA Washington yang syarat informasi akan segera kembali bersama Anda. Dan akhirnya dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Salam.